Šī gada pavasarī privātā amerikāņu kompānija SpaceX ar kosmosa kuģi Crew Dragon kosmosā veiksmīgi nogādāja divus amerikāņu kosmonautus. Amerikas Savienotajām valstīm šis lidojums bija būtisks, lai pārtrauktu NASA atkarību no Krievijas. Spēja nogādāt cilvēkus kosmosā tika zaudēta 2011. Gadā, kad NASA pārtrauca savu kosmosa kuģu lidojumus. Tas ir būtisks solis Savienotajām valstīm, kuras plāno atgriezties uz mēnesi līdz 2024. Gadam, un tas ir būtisks solis šīs valsts ambīcijām par Marsu. Pašlaik cilvēkus uz Zemes perifēriju spēja nosūtīt trīs lielvalstis – ASV, Krievija un Ķīna, kurām drīz varētu pievienoties arī Indija. Tikmēr Eiropa labprātāk pievienojas starptautiskiem projektiem. Viens no tādiem ir Lunar Gateway, topošās starptautiskās kosmosa stācijas projekts. Plānots, ka tā atradīsies orbītā ap mēnesi un kalpos par ankurvietu misijām uz mēnesi un Marsu. Tomēr joprojām Eiropai ir ļoti maza interese izstrādāt programmu lidojumiem, kas kosmosā nogādātu cilvēku. Kā ziņu aģentūrai Euronet Plus skaidro vācu astronauts Thomas Schreiters, kurš ir arī Eiropas kosmosa aģentūras ģenerāldirektora padomnieks, mēģinājumi šādas programmas īstenot gan ir bijuši.
It's definitely not a lack of ideas and a lack of industrial capabilities.
Eiropas kosmosa lidojuma programmas neesamība noteikti nav saistīta ar ideju un industrijas iespēju trūkumu. Eiropā jau bija mēģinājumi attīstīt sistēmu, ar kuru kosmosā nosūtīt cilvēku. Ja mēs atgriežamies 90. Gados, bija Hermeja. Programma ar raķeti Ariane 5. Patiesībā Ariane 5 kā palaišanas īrīce tika izstrādāta atbilstoši specifikācijām, kas to būtu ļāvušas izmantot kā cilvēku pārvadāšanas sistēmu. Diemžēl šī programma tika apturēta. Es domāju, ka galvenais iemesls bija finansiāls.
1987. Gadā uzsāktā programma Hermes bija daļa no kosmosa lidojuma programmas, kurai bija jāsniedz Eiropai neatkarīgu pieeju kosmosam. Tomēr 1992. Gadā programma tika pārtraukta. Ja neskaita šo neveiksmi, ir bijis vēl viens mazāk ambiciozs Eiropas mēģinājums, skaidro Reuters.
We made a second attempt actually in mid of the 2000s.
Mēs mēģinājām otro reizi 2000. Gadu vidu. Bija vēlme par cilvēkiem paredzētu kapsulu pārveidot automatizēto pārvietošanas transporta līdzekli, kas tika izstrādāts, lai piegādātu starptautiskajai kosmosa stacijai dažādas preces. Tas būtu bijis salīdzinoši maz solis uz priekšu, bet diemžēl mūsu dalību valstis tam nepiekrita.
Taču Eiropas aviācijas uzņēmuma Airbus un Franču grupas Safran 2015. Gadā izveidotā kopuzņēmuma Ariane grupa vadītājs André Hubert-Russels uzsver. Pašlaik novērojamās pārmaiņas pasaulē novad pie lēnas viedokļu maiņas arī Eiropā.
The situation has now changed. We see that
Tagad situācija ir mainījusies. Mēs redzam, ka lielo kosmosa valstu ambīcija par cilvēku nogādāšanu kosmosā ir atzimusi un ka Eiropa kā otrā kosmosa vara pasaulē var arī pieņemt šo mērķi. Mēs varam vismaz redzēt, ka mūsu divi galvenie līderi kosmosa jomā Eiropā, Eiropas kosmosa aģentūras ģenerāldirektors Jans Werners un komisārs Thierry Bretons pēdējā laikā par šo jautājumu presē ir runājuši.
Ariane grupa izpildu direktors norādīja, ka Eiropas kosmosa lidojuma programmas durvis nav pilnībā aizvērtas, un pauda cerību, ka nākamā gada otrajā pusē savu pirmo lidojumu varēs veikt Ariane 6 nesēja raķete.
Tas patiesi ir paveicams, evolucionējot Ariane 6. Ariane 6 ir izveidota kā ļoti universāla nesēja raķete ar ārkārtīgi uzticamām funkcijām, lai sasniegtu visas orbītas. Šis noteikti ir tas, ko mums būtu nepieciešams pētīt, attīstīt tālāk, ja Eiropas ambīcijas ir mērķētas uz cilvēka nosūtīšanu kosmosā.
Ja Eiropa nolemtu izveidot šādu programmu un piešķirt tai pietiekamu finansējumu, tā varētu panākt citas lielvaras relatīvi īsā laika posmā, uzskata vācu astronauts Reuters.
Well, you know, if we look at the developments in the US and in other countries, of course the
Ja skatāmies uz norisēm ASV un citās valstīs, protams, attīstības ilgums vienmēr ir atkarīgs arī no finansēšanas schēmas. Ja mēs saņemtu pilnīgu atbalstu no Eiropas Savienības dalību valstīm, esmu diezgan pārliecināts, ka no lēmuma pieņemšanas brīža to varētu sasniegt 6 gados.
This could be achieved.
Šāds laiks patiesi nešķiet nereāls. Amerikāņu raķete Saturn 5, kas cilvēkus nogādāja uz mēnesi, tika izstrādāta tikai 8 gados. Cits jautājums gan ir par budžetu. Apollo programmas budžeta vēriens, izteikts mūsdienu vērtībā, sasniedza 200 līdz 240 miljārdus dolāru. Šādu cenu nācās maksāt par nosēšanos uz mēnesi. Un jautājums ir, vai un cik daudz gatava maksāt ir Eiropa. Rihards Plūme, Latvijas radio.